Asculți emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.
Bine m-am regăsit la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spun și invitatului meu, Dani Jurca.
Mulțumesc de primire.
Dani este tătic, are 2 copii și are o poveste în care Dumnezeu joacă rol principal. Aș vrea să ne împărtășești experiența ta.
Experiența mea actuală, ca să nu lungim lucrurile, pentru că detaliile nu sunt esențiale neapărat, începe cu în jur de 8-9 ani în urmă, când am avut a face cu, vizitând mulți bolnavi și având a face cu mulți bolnavi, am avut a face cu multe cazuri de cancer. Și cineva mi-a pus o întrebare și a spus un prieten cu care colaboram. Și a spus, ce este cancerul ăsta? Ce se întâmplă? De unde apare? Sau cum se dezvoltă patologia? Nu mai am avut discuții detaliate despre cancer cu el după aceea, dar acel moment, acea întrebare a fost un factor declanșator ca să mă intereseze un pic boala. Pentru că majoritatea, într-adevăr, oamenilor care am văzut bolnavi de cancer au murit.
Îi vizitai sau lucrai în mediul?
Îi vizitam, îi ajutam cum puteam. Prin rugăciune de cele mai multe ori.
A fost o chemare pentru tine să mergi în mediul ăsta?
Este încă. Este încă, dar amestecată cu alte chemări, cu ceea ce Dumnezeu ne pune pe inimă. Atunci o făceam mai intens, să spunem. Eram înainte să mă căsătoresc. Am simțit undeva în ființa mea, în duhul meu, că mă voi confrunta eu însumi cu cancerul la un moment dat. Și atunci am știut foarte clar, în momentul ăla, că Dumnezeu nu vrea să merg la medici. Și am spus soției mele, doar ei. Asta era cu vreo 8 ani în urmă. Pe parcursul căsătoriei noastre, este căsătorit de 10 ani, odată, mi-aduc aminte, într-o instanță, ea mi-a zis, îți aminte că ai spus că dacă vei avea vreodată cancer, nu mergi la medici. Și așa a fost. Ei bine, m-am dus cu ăsta micul a meu, care are 5 ani și nu mă ștenește pe taică-su care polipi. M-am dus la un orelist foarte bun aici, în Timișoara, doamna Petcu, și îi mulțumesc pentru competența de care a dat dovadă. L-am dus pe cel mic la control și când era să ies din cabinet, asta era în octombrie anul trecut, doamna doctor m-a întrebat, zice, nu vă supărați, dumneavoastră de când aveți vocea așa nazală, înfundată? Zic, doamnă, nu știu, de mulți ani. Tot așa vorbesc. Însă era la birou, nu mi-a făcut nicio consultație, mi-a spus pur și simplu, a zis la dumneavoastră, la vârsta dumneavoastră, dacă aveți constant vocea înfundată, nu poate fi vorba de polipi ca la fiul dumneavoastră, nu poate fi decât ceva canceros. Și
fără niciun consult.
Și a zis, veniți la o consultație, este gratis, nu vă costă nimic? Și a zis, da, ok. Luna octombrie a fost foarte ocupată, am avut mult de lucru și am zis că amân, mă duc după sărbători, că nu are rost să mai insist. Totuși, la sfârșitul lunii octombrie, am început să surzesc la urechea dreaptă. Și erau niște simptome care nu dispăreau. Apoi a apărut o durere de gât în spatele gâtului, pe faringe, zona superioară. Și am spus soției, zic că vezi dacă sună, te rog, la medic, dacă se poate să-mi facă doamna Petcu din nou în programare. Da, era liber în luna decembrie, singura liberă cu trimitere gratuit pe anul acela, pe anul trecut, mai era în decembrie, de ziua fiului meu, în 12 decembrie. Am dus la consult, a încercat să-mi bage rinoscopul pe nara dreaptă, dar a mers foarte greu pentru că era obturat spațiul acela de tumoare, descoperit tumoarea. Bineînțeles, a zis otita care v-a provocat tinnitusul acela care l-aveam în ureche și mai departe, este doar o complicație, timpanul nostru arată foarte rău, mi-a spus, este cenușiu, n-are rost să tratăm cu antibiotici sau așa ceva, trebuie să vă faceți biopsie și vă programez la biopsie. Și am zis, ok, bine. Era luni, în data de 12, cred că luni era, chiar atunci după consultul medical, l-am mers la Bebe, prietenul meu care l-ați avut în emisiune, cel cu mașina și cu aventurile din mașină. Și avea un nou loc de muncă atunci, m-a dus să-mi arate unde lucrează și pe mașină i-a spus, uite, bebe, dacă la 41 de ani aflu că am cancer, că joi urma să fie prelevată biopsia. Zic, rămân cu ce am făcut până acum, pentru Dumnezeu. Asta e tot ce... Uh-huh. O să fiu cine am fost până acum. Și zic, asta este. Și într-adevăr, joi, pe o vreme urâtă, mă rog, cănoasă, m-am dus la biopsie la domnul doctor, profesor doctor Malica de la Spital Orele. Mi-a prelevat dânsul biopsia. După biopsie am sângerat. Am sângerat abundent chiar. Și cum cunosc patologia cancerului, în parte nu ca un medic, dar ca, hai să spunem, un cetățean peste medie, în sensul că m-am interesat de chestiunea asta, mi-am dat seama că este cancer, pentru că de obicei tumorile maligne sunt cele conectate foarte bine al sistemul sanguin, limfatic și așa mai departe. Deși domnul doctor mi-a prelevat doar o bobiță cât unghia de la degetul mic. M-am oprit pe marginea drumului, imediat după ce am ieșit din Timișoara, la mare distanță, și acolo Dumnezeu mi-a vorbit, am auzit în cugetul meu că am cancer și să stau liniștit.
Ai cancer, stai liniștit.
Mm-hmm. Da, și să stau liniștit că... Am înțeles prin acel stai liniștit cumva că este planul lui Dumnezeu și că nu e nimic scăpat de sub control. Cum de altfel sunt convins și așa și vorbeam înainte, când predicam înainte de a afla asta, că nu, dacă eu sunt copil al Dumnezeu, nu se poate întâmpla absolut nimic. Dar când spun absolut nimic, înseamnă absolut nimic în viața mea care să nu fie îngăduit de Dumnezeu, care să nu fie în controlul Lui, atâta timp cât eu stau sub ocrotirea Lui. Și atunci Dumnezeu mi-a vorbit chiar atunci pe moment că nu trebuie să schimb nimic în alimentație. Pe marginea drumului era un lan de căpșuni, fusese în toamnă pus, dar acum era gol. Și m-am uitat eu și omenește am zis, așa firește, zic, uite, prima reacție după ce am realizat că am cancer, zic, gândindu-mă la căpșunii aia, zic, unii când află că au cancer, mănâncă sănătos și așa mai departe. Și următoarea voce, direct, instant de Dumnezeu, tu nu schimbi nimic, stai liniștit. Am știut dinainte, în cei 8 ani anteriori, cum am spus, Dumnezeu m-a încredințat la fel de puternic de două lucruri, anume că nu mă voi duce la medici în momentul în care aflu că am cancer și, doi, să încep 40 de zile de post. 40 de zile de post, ca în Scriptură. Și atunci m-am dus acasă, în seara aceea, chiar în seara aceea, era 15 decembrie, cred că, dacă nu mă înșel, m-am dus acasă, mi-am luat pe copii, tot pe soție, le-am spus că o să am cancer și le-am explicat copiilor, fetița are 8 ani, băiețelul are 5 ani, aproape, atunci avea 4 și 7 respectiv. Le-am explicat copiilor că tata are o boală din care se poate muri foarte ușor și dacă Dumnezeu nu-l vindecă, va muri, dar dacă ajung în rai, am murit și am ajuns în rai, ei trebuie să-L urmeze pe Iisus să ajungă și în rai. Ne-am rugat împreună ca familie. N-am vorbit cu nimeni decât cu soția, am spus că o să fie cancer. Și
ai avut aceeași atitudine liniștită pe care o ai acum? Sau?
Da, a fost un singur moment în care am fost în cumpănă și atunci a fost un moment în care nu știam ce să fac, dacă să mă duc la biopsie sau nu. Care au fost cele 3 zile între diagnosticul preliminar de la doamna doctor, de la doamna orelistă, și până la biopsie. Atunci a fost o confruntare a mea în care Dumnezeu mi-a vorbit într-un chip deosebit și am știut și ce să-i spun domnului doctor că m-am dus la el și ulterior ianuarie și că trebuie să mă duc la biopsie. De fapt, proba de biopsie, pentru cei care cunosc chestiunea cancerului, este singura relevantă dacă este cancer sau nu. Pentru că restul, toate testele imagistice, oricât sunt performante, pot să fie înșelătoare. Și atunci eu știam chestia asta și am zis că...
Vrei să fii sigur că ai cancer?
Da, da. Știam sigur că tot acolo se ajunge. Uh-huh. Doamna doctor Orelis mi-a spus același lucru, deci... Au trecut sărbătorile.
Ai avut liniște? Ai fost tulburat?
Da, tot timpul. De la glasul acela în care Dumnezeu mi-a spus să stau liniștit că am cancer, dar nu e nicio problemă, cumva n-am avut.
Nicio problemă înseamnă că vei fi vindecat?
Nu, înseamnă că situația e în mâinile Lui. Deci, adică nu scapă nimic de sub control și dacă noi suntem creștini și ne-am pus nădejdea în El, iar El este atotputernic, atunci nu trebuie să ne facem griji. N-am urmărit niciodată un outcome sau ceva care să știu că așa va fi. Nu ăsta a fost scopul. Au trecut zilele, vestea a căzut ca un șoc, după sărbători le-am spus, i-am pregătit un pic pe cei din familia mea. Familia extinsă le-am spus că e cel mai probabil să fie diagnosticul de cancer, nici nu știau, toți că am făcut o biopsie. Biopsia a venit într-adevăr la vreo 10 zile după ce am vorbit cu ei și a confirmat. În dimineața de vineri, cred că era când am deschis e-mail-ul, n-a fost nicio surpriză. L-am privit fără să izbucnesc lapii, să am o cădere emoțională sau orice. Era pur și simplu o desfășurare a ceea ce Dumnezeu m-a științat dinainte. Și așa a reacționat și soția. M-am pus mâna pe plug și de mâine am intrat în 40 de zile de post. În cele 40 de zile de post, din ziua 30 până în ziua 37, am avut sângerări, uneori abundente. M-am trezit în a 30-a zi noaptea cu sânge curgându-mi din nala dreaptă.
În urma biopsiei, până atunci nu ai mai avut, așa-i?
Ba da, sângerări aveam, dar expectoram pe gură.
Înțeles.
Și aveam sângerări, dar am avut, mai eliminam cheaguri, mai, așa este. Dar ca atunci sângerări să vină pe nară, pentru că pe nară nu mai poți să iasă secreții, nu mai este blocată, teoretic, adică fluxul în jos nu merge. Dar sângerările acelea au fost neașteptate, au început să se manifeste la 30-a zi de post. Erau asociate cu cheaguri pe care cheaguri de sânge amestecate cu secreții pe care mă străduiam să le scot destul de mult. Și asta s-a întâmplat 7 zile la rând. După 7 zile, nu știu, probabil pe fondul unei anemii severe sau nu știu ce, am fost la limită cu organismul. Am fost la limită, am stat mai mult în pat. În ziua aceea, soția chiar credea că sunt înaintea morții și cum stăteam pe canapea, a venit la un moment dat să se apeși să văd dacă mai respir, că arătam rău. Avem o fotografie cu asta. Și atunci am zâmbit, am venit și am zis, stai liniștită că n-am murit. Adică eu nu știu cum să vă explic. Psihic și spiritual eram foarte bine. Adică eram mai bine chiar decât la începutul postului, dar te trădează trupul, pentru că e carne păcătoasă. Nu mai aveam, mă ridicam să mă duc la toaletă. Și m-a întrebat soția, zice, dacă ajungi la perfuzii, ce faci? Și am spus, eu n-am cum să ajung la perfuzii. Pentru că Dumnezeu mi-a spus să fac asta, cum să mă duc la Dumnezeu și să-mi spună să fac ceva și pe aia să dea eroare planul. Zic, n-am cum. E bine, așa a fost. În a 37-a zi, noapte, s-au oprit hemoragiile cum au început. M-am trezit uimit de dimineață și mâine am poză, eram roșu în umbraj. La 39-a zi am fost la cumpărător cu soția, am condus. La 40 de zile am încheiat, pentru că așa mi-a vorbit Dumnezeu. Cam asta a fost începutul. Și după aceea am dus o viață perfect, normală.
Care a fost scopul celor 40 de zile?
Nu știu. Și nu mă întreb.
S-a întâmplat ceva? A avut loc niște procese interioare? Tu te-ai apropiat de Dumnezeu
absolut.
Altfel?
Absolut. Mi-am luat 3 săptămâni de concediu, ultimele 3 săptămâni din cele aproape 7 care le-am ținut. M-am retras undeva într-un loc liniștit, stăteam mai mult singur ziua, cu Scriptura și am realizat că sunt un putregai. Că acest trup n-are rost să-l iubești. Oricum îl iubeam foarte mult înainte, dar l-am iubit și mai puțin după aceea, pentru că m-a trădat. La 37 zi am fost la... După aceea am trăit o viață absolut normală. În timpul celor 40 de zile, ce ar mai fi foarte important de spus, Dumnezeu m-a încredințat ca să țin 3 zile de post pe săptămână, într-o săptămână, toată viața mea. Indiferent cum voi trăi. Și dacă voi fi vindecat și dacă nu voi fi vindecat. Și de atunci fac asta. Am fost în concediu. Eu și cu Florin, cu familie, mergem în concediu de când el s-a întors la Dumnezeu împreună în fiecare an. Am fost și de data asta, am fost în concediu, am făcut snorkeling cu masca pe față, nu m-am ferit de praf, nu m-am ferit de fum, nu m-am ferit de niciun fel de aliment. Absolut. aceeași cantitate de zahăr, poate uneori mai mult, exagerez. Cafea cu zahăr tot ritată.
Medicii ți-au recomandat ceva? Te-au...
N-am așteptat și n-am acceptat
nicio
recomandare.
Deci în urma biopsiei nu ne-ai mai consultat niciun medic.
Da, aici este o chestiune care, bine că ați întrebat, am omis să o spun pentru că sunt multe detalii, dar vreau să iau pe cele mai importante. Când am mers în cabinetul doctorului, bineînțeles, protocolul este după biopsie, trebuie să te duci, să vezi care sunt recomandările și mai departe. Nimeni nu se așteaptă să vină un pacient să spună mulțumesc, până aici a fost. Și domnul doctor Balica, pe care îl respect foarte mult, este un doctor bun. Am văzut asta în privirea lui. În unele priviri de doctor nu vezi bunătate. Dar în privirea lui am văzut bunătatea aceea cu care m-a înconjurat în cabinetul acela. Dimineața în care m-am dus la el la spital pentru a-mi recomanda în continuare tratamentele, erau foarte mulți pacienți. Eu am fost lăsat ultimul, fiind cazul cel mai grav. Și dânsul era cu protocoalele în mână, cu totul și tot. Stăteau rezidenții, cred că erau vreo 7 rezidenți lângă el, toți notau câte ceva. S-au pregătit să noteze și mi-a spus, știți, înțelegeți diagnosticul? Și am zis, da, înțeleg. M-a întrebat, mi-a spus de fapt că mergem pe chimioterapie și am zis, l-am întrerupt, sau nu mai știu cum a început discuția oricum, dar l-am întrerupt și am spus, domnul doctor, pot să spun ceva? Am zis, mie nu mi-e frică de moarte. Am zis, nu mi-e frică de moarte și dacă până la 41 de ani, cât aveam atunci, ar fi să mă uit în urma mea, am trăit lucruri minunate, am întâlnit oameni minunați, am fost în locuri așa de frumoase, nu m-aș fi așteptat că o să ajung vreodată. Și zic, dacă la 41 de ani o să mor, nu mi-este frică de moarte. Și atunci, i-am spus, adevăratul cancer este păcat. Care ne mănâncă pe dinăuntru. Și cancerul ăsta te mănâncă pe dinăuntru. Dar adevăratul cancer, care te mănâncă irreversibil, eu dacă, presupunem, dacă eu sunt mâncat de cancer acum și Dumnezeu îngăduie să mor, oricum El hotărăște, dacă voi fi îndecat, eu n-am pierdut nimic. Uh-huh. În afară de carcasa asta. Maros, n-am pierdut nimic. Dar dacă omit sau ignor cancerul păcatului care mă macină pe dinăuntru, pierd totul, pentru că îmi pierd veșnicia. Mi-a spus doctorului lucrurile acestea, dânsul a rămas poate contrariat și am zis mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, dar eu mă opresc aici la biopsie. Și am spus, dacă doriți, vă pot spune eu etapele care trebuie să le urmez. Angiogeneză, remene, investigații, marcări tumorale, toate lucrurile astea. Deci, dar mulțumesc, eu mă opresc aici. E bine, vreau să vă spun, nu știu dacă ați fost vreodată ca Daniel în cușca cu lei. Așa m-am simțit eu când am plecat de acasă în dimineața aceea, știind că trebuie să-i spun lucrurile acestea doctorului și știind că trebuie să intre în acel cabinet. Pentru că era o presiune spirituală fantastică. Să nu acționez pe baza credinței. Să fii intimidat de tot ceea ce vezi acolo. Mai ales că domnul doctor a insistat și a spus, nu înțelegeți, zice, aceste celule, eu am carcinom rinofaringean nediferențiat, celule nediferențiate în cancer sunt cele mai agresive sau cu potențialul cel mai agresiv. Deci aceste celule, chiar dacă sunt agresive, ele răspund foarte bine la tratament, la chimioterapie, la radioterapie. Și a insistat pe partea asta, cu bunătate, repet, nu cu... Nu știu cum să vă spun, este un doctor care te persiflează și zice, uite, un nebun, a venit și el cu bunătate, că de asta l-a apreciez. Și a zis de vreo trei ori, îmi pare rău, eu înțelegeam perfect ce îmi spune el, dar atunci a ridicat privirea și după ce a încheiat fraza l-am întrebat și cu acele două, trei celule care vor rămâne, ce se va întâmpla peste câțiva ani. Și a plecat capul. Pentru că nu există medic oncolog și niciun fel de medic care să-ți dea vreo garanție la cancer.
Exact, da.
Nu există. În schimb, nu i-am spus domnului doctor, eu am un medic care chiar astăzi am fost la el și săptămâna asta în fiecare zi. Dacă el vrea să vindece, la el nu dă eroare. La el nu scapă o celulă sau două. La el lucrurile sunt definitive. Și dacă dumneavoastră ați avea să alegeți între un medic care 99% vă dă șanse exact. Și unul, la care v-ați duce?
Corect.
Problema noastră este că ne iubim prea mult viața asta, poate. Uh-huh. Sau trupul acesta.
Ne e frică.
Frica asta
frică poate nu doar de moarte, ci și de suferința pe care o generează. Acum tu ai fost în mijlocul bolnavilor de cancer, ai văzut ce ravagii face boala, ce ravagii face tratamentul, pe de altă parte, care e de asemenea foarte agresiv.
Și frica de suferință este asociată cu frica de moarte. Este doar o oglindire a fricii de moarte. În esență, frica de moarte este baza la tot. Fiindcă, haide să spunem așa, poate frica de suferință aici este o imagine a suferinței care o vei avea în iad. Și atunci, dacă fugi de suferința asta de aici, de fapt, tu fugi de suferința de acolo. Deci tot de moarte fugi. Să încheia toată treaba asta și să nu mai insist pe detalii prea multe, că ele ar fi. Săptămâna trecută, după ce la începutul lunii octombrie am sesizat, primul lucru care domnul doctor Balica l-a făcut când m-a văzut să mă consulte, mi-a palpat ganglionii gâtului, pentru că în zona ganglionilor gâtului, care este cel mai aproape plasat față de tumoare, unde e localizată la mine tumoarea în spatele nasului, acolo e cel mai probabil să metastazeze. El, văzând biopsia că sunt celule agresive, se aștepta, vă dați seama,
ți-a dat un deadline?
Într-o lună. N-am întrebat. De fapt, discuția n-a fost medicală, dacă vreți să spuneți așa. Pentru că n-am apucat să intrăm în terminologie medicală. Am încercat să duc discuția și în acel cabinet spre chestiunea care este pentru mine cea mai importantă, chestiunea sufletului. Și atunci când la începutul octombrie am observat că și acum sunt puțin inflamați, puțin față de spuna trecută, ganglionii pe partea stângă, mi-am adus aminte de consultul domnului doctor și m-am gândit că este posibil să fie și chiar este posibil în proporție de 99% să fie o extindere a cancerului. Aș putea să verific până la 100% dacă m-aș duce la o puncție sau la o biopsie, ceea ce vă dați seama că din moment ce nu m-am dus la medici, nu voi face nici asta. Dar cert este că săptămâna trecută, în ziua de miercuri, am venit la grupul de studenți cu care fac studiu biblic aici și pe mașină, ca să înțelegeți, la ora 6 miercuri am mâncat, m-am simțit foarte bine, era ziua nepotului meu, sora mea este o bună bucătăreasă, a făcut niște mâncare deosebită, am mâncat, am fost foarte vesel, am râs. Într-o oră și jumătate, de nicăieri au apărut niște dureri surde pe partea asta. Până la ora 1, când am ajuns acasă și m-am pus în pat lângă soție, deja starea era de mai rău. M-am inflamat, m-a întrebat cum mă simt și atunci am spus că am realizat că mâine o să vadă și ea că s-au inflamat, am ascuns timp de o lună treaba asta de ea, o să vadă că s-au inflamat ganglionii și am spus că sunt inflamat pe partea dreaptă, iar mâine, la ora 4, nu mai putem să înghii nici apă aproape. Deci, în mai puțin de 24 de ore, am ajuns într-o stare în care, dacă nu s-ar schimba nimic, te usuci pe picioare, pentru că nu puteam să mă alimentez, abia înghițeam apă, nu puteam să vorbesc bine, nu puteam să mișc gâtul. Mi-a venit să casc de somn, n-am putut să casc, erau niște dureri atroce în momentul în care voiai să faci lucrurile astea. Și nervii maxilarului, nu știu ce a fost acolo, dar în fine. Am pus în fotoliu. N-am făcut absolut nimic, la fel ca înainte, n-am pus nici măcar o compresă cu apă rece. M-am pus în fotoliu înainte de somn și mă gândeam la Dumnezeu și mă gândeam că dacă va fi mai rău, trebuie să-mi pun mai mult încredere în El. M-am gândit la Psalmul 41, unde zice că Dumnezeu îl alină în suferințele Lui. Acela este calmantul meu. Dumnezeu mi-a dat și un calmant la începutul. Și am spus soției, înainte să ne culcăm în pat, am spus, dacă timp de un an i-am mulțumit Dumnezeu de multe ori, de nenumărate ori, dimineața, seara, că m-am culcat sau m-am trezit fără durere, zic că s-ar putea să fie diferit și de aici încolo să trecem la un alt nivel. Și chiar n-am pregătit, după cât de repede a evoluat situația înspre rău, mai puțin de 24 de ore, n-aveam nicio speranță sau nici nu întrevedeam că ar putea să fie mai bine vineri. Ei, nu. Am trezit vineri, am văzut că pot să înghit mai bine, nu mi-a venit să cred, sâmbătă și mai bine și astăzi este miercuri. Sunt la nivelul de la începutul lui octombrie, când ganglionii erau inflamați la nivelul ăsta. Nu mai doare nimic, nu mai am probleme, dar în timpul zilelor acelea, joi și vineri, când m-a simțit rău, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să țin 14 zile de post, începusem de miercuri deja, în care să îi cer, conform cu Ioan 15, să mă curățească mai mult ca să aduc mai mult rod. Cam asta e update-ul.
Deci nu vindecare, ci curățire. Mi se pare foarte, nu știu, enigmatică povestea ta.
Dumnezeu nu urmărește vindecarea trupului în primul rând. Deși cei care vor să facă rating asta urmăresc. Deci, de asta există la ora actuală o grămadă de falși vindecători și industria vindecărilor și spectacolul ăsta care apare pe toate canalele media e foarte în floare. Pentru că se bazează pe o minciună. Adică Dumnezeu n-are în primul rând scop cu omul să-l vindece trupește. Curățiți partea dinăuntru oblidului. Deci e foarte simplă Scriptura. Eu am și lucrul ăsta de la început. Pentru mine nici nu reprezintă o prioritate să fiu vindecat. De fapt, aș putea spune că nici nu mă interesează dacă Dumnezeu mă vindecă sau nu. Singurul lucru care mă interesează este să rămân în credință indiferent dacă voi fi vindecat sau nu, pentru că voi dobândi cerul în felul acesta. Dacă harul lui, și mi-aș dori asta din toată inima, face ca eu să fiu vindecat, asta va fi pentru a aduce mai mult rod, pentru a fi o mărturie pentru alții. Nu ca să risipesc în plăcerile mele, să fiu vindecat și după aia să-mi văd de concedii și să mă simt. Dacă eu voi fi vindecat, va fi o provocare mai mare pentru mine ca să lucrez mai mult pentru el. Majoritatea oamenilor vor să fie vindecați ca să o ducă bine. Și de fapt de asta aleargă într-o parte și alta. Eu nu vreau să spun că aceasta este metoda mea, că aceasta este metoda cea mai bună de a trata cancerul, să nu faci nimic și să nu te duci la un doctor. Nu asta vreau să spun. Este trăirea mea cu Dumnezeu. Dar pot să spun, oricât e bolnav de cancer care mă ascultă acum, că 100%, prioritățile tratamentului la orice tip de cancer este întâi să te pocăiești, să duci la Dumnezeu, să te pui pe genunchi cum nu te-ai mai pus niciodată, să-L cauți cum l-ai căutat niciodată și să aștepți, dacă ai răbdare și credință, în drumările Lui. Problema este că pe cei mai mulți oameni poate cancerul îi prinde cu credința jos sau sub nivelul mării și atunci nu au resursele să aștepte liniștiți, să se relaxeze și să vadă ce vrea Dumnezeu.
Da, e bine că ai punctat lucrul acesta. De ce? Pentru că uneori nouă ne plac metodele, un fel de rețetă, știi? De-aia cred că și-a operat diferit Iisus. Nu există metoda. Se ia măl de atât, se pune scuipat atât, se așează pe ochii orbului și orbul e vindecat. Ne plac rețetele de genul ăsta. Și atunci oamenii se uită la tine și zic, aha, deci rețeta ca să fiu vindecat ar fi... Îmi fac doar biopsie, nu urmez tratamentul, postez 40 de zile, mă rog, sper să rezist și atunci o să duc bine și îmi văd de viața mea. Nici vorbă, metodele nu sunt, de fapt, cele care ar trebui să fie în vizorul nostru.
Este o metodă care e sigură. Să te pocăiești, să te duci la Dumnezeu. Uh-huh. Și El, dacă a hotărât să mori, îți va da o moarte cu zâmbetul pe buze. Pentru că nu neapărat că toți trebuie să fie vindecați de cancer. Oamenii nu înțeleg asta. Nu neapărat că dacă un om moare de cancer este mai păcătos decât ceilalți sau n-ajunge în rai. Nu. Am ca să vă spun de metode și de asta destindem puțin atmosfera. Soția mea, înainte să termin postul de 40 de zile, s-a uitat pe internet că ea zice, iubire, dacă n-ai murit în post, acum mor când ești din post, dacă nu mănânci cum trebuie. Că uite ce scrie aici, trebuie zeamă și... Explicații științifice, nu?
Sper că ai respectat. Ai ascultat
o să de soția ta. Explicații științifice, adică asta îți spune, că intră, dintr-o dată forțezi organele, se întâmplă ce știu eu ce. E bine, am mâncat cărnăciori afumați din prima seară, am mâncat cu sare, am mâncat usturoi, m-am trezit și noaptea aceea de foame, fără să știe soția și am mai mâncat două feliuțe de...
Ți-a fost rău?
Nu. Absolut nimic.
Ești un fenomen.
Deci, din prima zi, în a treia zi am încheiat joi postul. Am fost sâmbătă, weekendul acela am fost cu Florin, care este prietenul meu și pe care îl știți, într-un weekend împreună cu familiile. Am mâncat meniul complet dimineața, la prânz și seara, fără niciun fel de rezerve. Bineînțeles, trebuie să fii înțelept cu aport de lichide suficient să nu te constipi cu un suc de pere ca să fie digestie mai mult. Dar nu am murit. N-am făcut nimic. De ce? Pentru că nu știința controlează, nu există metodă, nu există. Dumnezeu le controlează pe toate. Adică, dacă Dumnezeu a hotărât așa, a hotărât așa, după două luni mi-a căzut părul o jumătate din păr. Eu am păr des, soția mă tunde și am păr des și se și vaită că e prea mult păr, că mă tunde greu. Ei bine, la 1 mai, la 1 martie am încheiat postul, la 1 mai nu mai avea decât jumătate din păr, mi se vedea pe la scalpuri, ceea ce niciodată nu s-a întâmplat la mine, aici pe lateral și sus, soția nu mai avea ce să aranjeze. N-am făcut nimic, a crescut, am ca la...
S-a regenerat. Dani, suntem la final de emisiune, încheiem emisiunea noastră aici, dar aș vrea o concluzie pe care tu să o ai.
Da, de fapt, concluzia este următoarea. Eu nu am făcut decât să ascult de Dumnezeu. Dar am știut bine ce vrea Dumnezeu. Și Scriptura zice, după ce ați făcut, ce erați dator să faceți. Dacă era o datoria mea să ascult de Dumnezeu până aici. Voi vedea care este viața mea de acum încolo. Și trebuie să ascult, Dumnezeu să-mi dea putere. Domnul Iisus Hristos zice așa, dacă ați făcut ce erați dator să faceți, spuneți așa. Am fost niște robi de trebnici, n-am făcut nimic deosebit, am făcut decât ce eram dator să facem. Asta este concluzia mea. Orice om care ascultă de Dumnezeu nu poate da greș. Nu știu care va fi deznodământul și încurajez pe orice bolnav de cancer, orice bolnav de orice boală să se gândească că atunci când spui mâna în viața lui, Dumnezeu controlează tot. Și simptome, și nivelul de durere, absolut tot.
Mulțumesc foarte mult. Sunt impresionată și cred că așa sunteți și voi. Ne-am pus mâna în mâna lui Dumnezeu viața, ne-am abandonat pe mâini sigure, n-ar trebui să mai avem niciun motiv de îngrijorare de acum încolo. Dumnezeu să vă dea această putere tuturor. Toate cele bune!
Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.